Marijos radijas. Dabar yra 16 valandų.
Marijos radio eteryje laida Sandoros skrynia.
Klausytojai iš Katalikų radijo mažosios studijos sveikina redaktorė Jūratė Grabytė. Tęsėme praėjusioje laidoje pradėtą pokalbį apie švenčiausiosios treibės vaizdavimą mene, kuriame šį kartą kartu su kunigu teologijos daktaru Sauliumi Rumšu dalyvauja ir menotyros daktarė Sigita Maslauskaitė.
Praeitoje laidoje mes kaip tik užsiminėme apie teologinius pagrindus Dievo ir trejybės vaizdavimo mene. Ir didžiausias dėmesys buvo skiriamas Jėzui kaip įsikūnijusiam Dievui, kuris apreiškia, kas yra tėvas, kuris apreiškia švenčiausią trejybę taip pat. Pirmaisiais amžiais bažnyčios tėvai, ypač Irenėjus, pabrėžė, kad būtent Jėzus Kristus yra Dievo tėvo atvaizdas ir visas tas trejybinis vaizdavimas galimas tik per Jėzų Kristų. Ir iš tiesų, pirmajame tūkstantmetyje, kai teologija buvo labai turtinga kristologiniais, trejybiniais klausimais, tai menas gana nedaug kalba apie Dievo, apie trejybės vaizdavimus. Tačiau visa meno situacija keičiasi būtent pirmo tūkstantmečio pabaigoje, apie 9 amžių, kur įvairūs trejybės vaizdiniai, atvaizdai, paveikslai, tarsi sužydi savo įvairume, savo gausume ir, žinoma, savo interpretacijų įvairovė. Šiandien galbūt ir būtų proga susimastyti apie viduramžių meną, kaip viduramžiai pristatė švenčiausią trejybę.
Kunigas Saulius sakė, Jėzus Kristus kaip tėvo atvaizdas. Iš tiesų, tai Jėzus Kristus autentiško atvaizdo neišliko. Tai ką dabar Sigita galėtų pasakyti, kaip tą tėvą galima vaizduoti, neturint ir Kristaus atvaizdo iš tikrųjų to realaus?
Tas klausimas aštriausiai iškyla ikonoklastinių kovų metu. Būtų va tas pirmasis tūkstantmetis. Aišku, kad pirmaisiais amžiais iki maždaug 3 amžiaus pradžios krikščionys išsivertė be Kristaus atvaizdo. Iki maždaug 230 metų nėra Kristaus figuratyvinio atvaizdo. Turime kai kuriuos apraiškas katakombose, bet pirmiausia tai ta dūra Europos garsusis. Na, toks kaip ir atradimas 20 amžiaus pradžios dabartinės Sirijos teritorijoje, toks kaip inkliuzas, tarsi nesusipratimas, nes ten daug figuratyvinio meno yra ne tik krikščionių baptisterijume, krikštykloje, bet taip pat ir žydų sinagogoje. Tai būtų tokia plati tema, bet taip einant toliau. Aiškiai matosi, kad 4 amžius pirmiesiems krikščionėms tikrai buvo nesvarbu koks Kristus, bet kas jis. Būtent tie kristologiniai klausimai. O koks jis netaip svarbu, štai jis pasirodo, pavyzdžiui, 4 amžiaus pradžioje, 4 amžiaus jau viduryje, jo atvaizdas ant sarkofagų, daugiausia, na, ir skulptūrinis, ir freskose, 90% krikščioniškojo meno, ankstyvojo krikščioniškojo meno ir ant kapinėje aplinkoje, ir, sakykime, 10% būtų ta jau privati tokia asmeninė erdvė, kaip, na, netgi žiedai ant spaudai, tokie visai taikomojo pobūdžio dalykai. Tai koks jis pasirodo? Kaip piemuo, kaip antikinis filosofas? Krikščionis taip ramiai savo už savo kaimynų, sakytume, pagonių, antikos gyventojų, pasijama, nu štai, gerasis ganytojas. Gerasis ganytojas yra 2 amžiaus prieš Kristų žinoma figūra, kuri antikiniam pasauliu, antikiniam žmogui reiškia tokį humanitas. Gėris, ramybė, kaip būtų, ar kaip pasakytų. O krikščionis, aha, Kristus pasakė, aš esu gerasis ganytojas ir capti tą figūrą, tą pirmavaizdį. Bet štai paminėjau tas ikonoklastijas. Na ir 4-5 amžius, kai prasideda jau ypač ta, kiek suprantu, ryški ir labai svarbi arianizmo erezija, kuri tampa tokiu sopuliu bažnyčioje ir tęsiasi kelis šimtmečius. Tuomet, na, sakytume, ortodoksams to mūsų jau dabar pažįstamo kanoninio Kristaus atvaizdas, kai jis vaizduojamas maždaug 30 metų, kai yra tais pusilgiais plaukai su barzda, tokios rūstesnės išvaizdos. Būtent jau jis pradeda, na, byloti tą, aš ir tėvas esame viena. Būtent 3-2-5 Nikėjos pirmasis susirinkimas, kuris suformuluoja pagrindą, tikėjimo išpažinimą, kurį kartojame iki šio.
Ir čia būtų galima pridėti, kad tame būtent ginčia su arijonais, iš vienos pusės pabrėžiamas Jėzaus dieviškumas, kad Jėzus tikrai yra Dievas, prieš arijonus pabrėžiama, o paskui po 100 metų maždaug, kovojant su nestorijonais ir monofizitais ir taip toliau, būtent bus pažymimas Jėzaus tas žmogiškumas, kad Jėzus yra iš vienos pusės tikras Dievas, tikras žmogus, ir būtent tos galbūt labiau simbolinės formos jos nebeatsako tiesiogiai į tą pagrindinį klausimą, kas yra Jėzus. Jėzus yra ir Dievas, ir žmogus, ir būtent žmogiškai reikia jį pavaizduoti.
Taip, ir tas ikoninis, sakytume, kanoninis, manau, visiems klausytojams, bet prieš akis iškylantis, toks, na, šiek tiek ir rūstesnio, ir tokio netgi gal su paskutinio teismo, vėliau jau teisėjo bruožais. Tai būtent yra paieškos į tą atsakyti į arijonizmo ereziją, kad jis, nu, tikrai ne tik tai žmogus, bet ir Dievas. Žodžiu, tas atvaizdas iš tikrųjų. Tėvo atvaizdas, atspaudas. Čia Jonas Damaskietis jau būtų tas, kuris parašė gražiausių tekstų ir kuriais remiantis vėliau ir Nikėjos antrasis susirinkimas patvirtino atvaizdo doktriną 787 metais. Gal nukrypsiu, bet nu, man tai yra kaip menotrininkiai be galo įdomu ir taip stipru, ko nėra jau tarsi šiais laikais, kad tais vat pirmaisiais amžiais, pirmajame tūkstantmetyje, nėra tokio menininko meno, nu kažkokio cieto, atsikėliau vieną rytą, kažką piešiu, tapau, bet yra labai toks tvirtas, stiprus bažnyčios gyvenimas. Tiesiog atrodo, nu iš kur jie sužinojo, kaip čia taip liepia iškart pasakyti, vat, kad štai prasideda jo arijonizmas, tarsi ta banga atslūksta ir nueinama į kitą kraštutinumą monofizitus. Nes štai, žiūri, Kristaus ėmimas į dangų ir norint pabrėžti jau jo žmogystę, nes jau nueita į kitą kraštutinumą, vaizduojama, kaip angelai jį tysia įsirežia, tarsi jis turėtų sunkų kūną, tarsi jisai būtų vat štai žmogus. Tiesiog ta vat ikonografija, kas tikrai kartais ir nenorėčiau čia taip moralizuoti, bet atrodo, ai menas, nu, toks voratinklis, besiplaikstantis virš sunkių, sudėtingų bažnyčios gyvenimo įvykių, kažkart, kas nuo karto kažką nutapo, kažką išdrožė. Bet iš tikrųjų, vat pirmasis tūkstantmetis, kas yra nu, ištisai teologija, ištisai diskusijos, ištisai ginčiai, nu tas tikrai toks glūdinimasis ir doktrinos, ir mokslo, taip pat ir apie atvaizdus, nu jis taip atsispindi gailatose labai nedaugelyje išlikusių atvaizdų. Nes reikia konstatuoti, ikonoklastija prasideda 630 metais. Taip, galėtume, oficialiai Leonas Bizantijos imperatorius demonstratyviai, sako šaltiniai, nuskaptuoja iš daužo Kristaus atvaizdą, kuris buvo ant jo rūmų Konstantinopolyje vartų, išleidžia ir dekretą ir prasideda atvaizdų naikinimas. Taigi 630 metai ir tos kovos vyksta iki 843 metų. Nepaisant to, kad, kaip minėjau, menotrininkai turėtų pastatyti paminklą Nikėjos antrajam susirinkimui, kuris įvyksta 787 metais. Ir kas tai yra ikonoklastija? Tikrai tai yra, nu, trubara gal irgi klausančiam atrodo. Vieni už atvaizdus, kiti prieš. Jūs nepaišykit, mes paišysim. Bet iš tikrųjų tai buvo didžiulis pilietinis karas, krūvinas, su suėmimais, rankų kapojimais, su atvaizdų naikinimais, nu kaip kova su stabmeldyste. Ir prieisime gal jau į antrą tūkstantmetį, kur jau bus turtingesnis atvaizdais, pavyzdžiui, tokie faktai. Iki ikonoklastinio periodo Marijos ikonų yra 5. Tik tai, visame pasaulyje, štai ant vienos rankos pirštų. Kristaus atvaizdų nedrįščiau teikti kiek, bet irgi, nu, aš šiaip įsivaizduoju apie 3-5 iki ikonoklastinio. Tai buvo, kaip kalbėjom, tas teologijos, na ir tas paieškų krikščioniškosios doktrinos glūdinimuose, kaip kokio brangakmenio, toks labai karštas laikotarpis, turėjo būti labai labai daug tos vaizduojamosios tradicijos. Tik per tuos 200 metų ji buvo sunaikinta. Tai, brangus klausytojai, ties kas nori pamatyti tuos iki ikonoklastinio periodo atvaizdus, tai šiandien galėtų nuvykti į Romą, kur ten yra 4 iš mano minėtų 5 iki ikonoklastinio periodo Marijos ikonų. Skirtingose bazilikose dabar pamaldumui skirti atvaizdai ir Ravena, kur pamatome trejybę. Trejybė, kuri yra vat, būtent antropomorfinė. 3 asmenys, kurie pasirodo Abraomui. Ateina paranešti Sarai ir Abraomui, kad sulauks įpėdinio. Tai yra tie pirmieji trejybiniai atvaizdai ir mums kalbant iki ikonoklastinio periodo. Ravena yra neįkainojama tiek, kaip minėjom, vat, ir trejybės ikonografijos istorijai, ir taip pat ten yra ir krikšto, na, kai Dievas tėvas pasirodo krikšto scenoje, rankos pavidalu šventoji dvasia nužengia, taipogi Ravenoje. Taip pat Ravena yra pirmasis, paskutinysis teismas meno istorijoje ir ten dar nėra nei Mykolo, nei spirgančių pragarę sielų, o tiesiog vaizduojamas gerasis ganytojas ir avytės jam baltos iš dešinės, o juodi ožiukai iš kairės. Iš Mato Evangelijos. Tai žodžiu, tikrai verta, kas nori prisilies prie atvaizdo, prie paminklų, žiūrėti Raveną. Ir...
Atsiprašau, o išlikę šitie atvaizdai yra tik tai Europoje, rytų krikščionių kraštuose mes jų nerandame?
Rytų krikščionių kraštuose nerandame, pirmiausia ikonoklastija, bet po to juk 6-7 amžius arabai, mūsų broliai monofizitai, bet atvaizdų suprato būtent kaip stabus ir juos naikino. Jau nekalbant ir seldžiukai 11-12 amžius, o paskui 1453 metai krenta Konstantinopolis ir tam menui kaip ir šansų nėra.
Kokias priežastys galėtumėm išvelgti, kad jeigu, kaip ir minėjote, pirmajame tūkstantmetyje taip pat buvo daug to vaizduojamojo meno, tačiau vis dėlto tos švenčiausios trejybės vaizdavimo tema, tas iškilimas, ta didžioji pradžia vis dėlto yra maždaug 9-10 amžiai. Iš meno pusės kas didžiausią įtaką padaro? Ar būtų galima ką nors išvelgti?
Dėl 9 amžiaus man tikriausiai trūksta kompetencijos. Nepasakyčiau, kad menotyrininkas galėtų studentams daug parodyti atvaizdų būtent šito laikotarpio. Jeigu jau prasidėtų, kaip minėjai, ta trejybės atvaizdo sužydėjimas, ikonografijos sužydėjimas, tai aš jau kelčiau jį į 11-12 amžių, būtent vienuoliniai ordinai. Taip. Tas vidinės vėlgi reformos, vienuolinio gyvenimo reformos. Ir matyti viskas ten, ir socialinė, ekonominė, visas kontekstas Europos baigėsi, sakysim, tikrai tautų kraustimais visokie ten karai ir taip toliau. Kur leido tas naujoves ir vėl to dievo atvaizdo. Aišku, vis tiek pirmiausia kristologiniais klausimais rūpinantis, bet jau čia atsiranda štai ir viešpats dievas ir šventoji dvasia. 9 amžius, man atrodo, dar siena, kalbant apie tai, kad tai yra dar tokia kaip ir karolingų epocha, o karolingai siena juk jie yra kaip ir tokie ikonoklastai. Jie dar atsargiai ir Karolis Didysis ir dabar daug studijuoja nemažai puikių knygų parašyta apie tas taip vadinamasias karolingų knygas, kur aiškiai matom, kad yra sąsajos su Bizantijos ikonoklastais. Šiek tiek kitaip, bet jie irgi su atvaizdu turi atsargumo. Netgi romaniniai, gražieji, pietų Prancūzijos, šiaurės Ispanijos, Katalūnijos, tie portalai, skulptūriniai, tokie romaninės architektūros pavyzdžiai, mažai kur matysime trejybę. Pirmiausia, matysime, kaip ir tokioje auroje, sėdinti Kristų teisėją. Visi atsimenam, ar ne, vakariniuose fasaduose paskutinio teismo tos scenos, kurios pirmiausia turi tokie piligrimams, nes tai yra piligrimysčių labai stiprus laikotarpis, tai turi tą tokia katechetinė, didaktinė funkcija, priminti, atsiversti, kas tavęs laukia ir taip toliau. Žodžiu, yra tas toks tikrai toks pantokratorius, visatos valdovas įgavęs tokius ryškesnius paskutiniojo teismo teisėjo bruožus. O kai vyksta tie vėlgi dvasingumo lūžiai ir paieškos, jau 11 amžiuje, paskui ir 12 pradžioje su garsiaisiais, ką žinau, tikrai Dominikas Pranciškus, prasideda tarsi nauja giesmė. Bent jau meno istorija, gali laimingas, atsipūtęs, pradėti sklaidyti tūkstančius albumų, nes tai jau nėra pavieniai tokie, kuriuos tu rankiai pirmajame tūkstantmetyje.
Ir trejybės vaizdavime, ar mes galėtumėm išskirti kokios tipinės formas, tipinės temas, kurios reprezentuotų tą švenčiausią trejybę būtent tuo periodu, 11-12 amžiuje, ypač
taip,
pradžioje?
12 amžiuje tiesiog yra toks vat klasikinis pasakymas – atsiranda malonės sostas. Malonės sostas tai yra švenčiausiai trejybė, bet rašome kursyvą arba dedame į kabutes malonės sostas. Kodėl? Todėl, kad yra būtent tokia tikrai naujovė ryšiums su pranciškoniškoju dvasingumu labai ryškiai pasirodžiusi mene. Tai būtent asmeninio santykio su dievu paieškos, kurios jau reiškiasi per jausmą, per emociją, per ilgesį. Kas pirmajame tūkstantmetyje tikrai dievas yra alfa ir omega, pradžia ir pabaiga. Ta atskirtis yra labai stipri ir tiek mozaikose, tiek kad ir tose romaninės portaluose. Žmogiukas mažas krusdėliukas ir dulkė pavirsė į jokio tokio draugystės ypatingos su viešpačiu. Tada ir atsiranda malonės sosto ikonografija, kuomet dievas tėvas laiko nukryžiuotą Kristų. Seniausiai yra atvaizdai tie, kai Kristus yra ant kryžiaus ir dievas tėvas laiko tiesiog tą kryžių.
Dievas tėvas sėdintis soste?
Neatsimenu, soste vis tiek viskas yra dar taip pakankamai ta viduramžiška tokia schematiška forma. Man atrodo, dievas tėvas sėdi soste jau šiek tiek vėliau, kuomet jau sūnus tiesiog kaip ant Marijos kelių paimamas į glėbį. O tie pirmesni yra daugiau schematiniai, daugiau ženklas, daugiau kaip teologinė kalba, kuomet Dievas Tėvas laiko kryžių, Kristus nukryžiuotas, kančios ikonografija labai pradeda ryškėti. Nes vėlgi drąsiai galėtume sakyti, kad iki 11 amžiaus, 10, 11 nedaug išlikę krucifiksų, bet vis tiek yra pavyzdžių, Kristus nukryžiuotas yra vaizduojamas be kančios ženklų. Atmerktom akim, nekrūvinas, nenuplaktas, nenukankintas žmogus, pericomatas, klubo raištis, pošnus, kaip kokio imperatoriaus su brangvinys. Tas vat, buvo irgi svarbu labai, nes ta mirtis, nukryžiavimas, baisi mirtis, nepabaiga. Svarbiausia, kad jis vis tiek prisikėlė ir yra dangaus ir žemės valdovas. O štai su tuo lūžiu, su tomas, vat, kaip minėjo, asmeninio dvasingumo paieškomis, su pranciškoniškoj, dominikoniškomis, tos, nu, kaip sakyti, reformomis ir katechezė ir teologija, ypač pranciškonių ir dominikonų vienuolijose, išryškėja Kristaus kančios jau kaip to vat, realistinio aspekto parodymas, kad sužadint atjautą, kad žmogui širdį sugraudint, kad ašarą jam nurėdėtų, pradeda nebebijoti emocijų. Atsiranda ir tas trejybei galėjimas atsirasti tam figuratyvui, kuomet Dievas Tėvas yra ne kažkur rūstus, kuriam nerūpi sūnaus kančia, nematomas pasislėpęs, o tas, kuris atjaučia, dalyvauja kančios slėpinyje.
Jeigu mūsų klausytojai nuosekliai klausysis mūsų laidų, praeitoje laidoje su kunigu Saulium kalbėdami mes tiesiog baigiam pokalbį, prisimindami tris Abraomo svečius ir jų ikonografiją. Kada pereinama nuo tų trijų angelų, atėjusių pas Abraomą, kurie suvokiami kaip trejybės apraiška, prie na, tų paieškų Dievo Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
Šitą perėjimą taip pat būtų galima paaiškinti, perėjimą nuo Abraomo svečių ir Kristaus krikšto vaizdavimų, trejybinių elementų mes tikrai daug sutiksime ir trejybė vis tvirčiau yra patvirtinama. Perėjimas prie to, kaip Sigutė minėjo, malonės sosto, reikia taip pat žvelgti į tą dvasinį kontekstą, apie kurį jau čia buvo užsiminta, bet žvelgti reikia ir į tą kontekstą, konkretų vietinį, lokalinį, istorinį kontekstą, kuriame gimė tas menas. Ir būtent vienuolynai, skriptoriumai yra to meno gimimo vietos. Ir įdomu yra pažymėti tai, kad būtent dažnai skriptoriumuose, vienuolynų skriptoriumuose, norint pavaizduoti Dievą, švenčiausią trejybę, imamos nebe tos dvi pagrindinės scenos, Abraomo svečiai ar Kristaus krikštas, bet įvairios švento rašto vietos ir įvairios švento rašto vietos pasitarnauja būtent vienam ar kitam trejybės vaizdavimui. Ir kaip tas malonės sostas, taip pat tenai mes matysime didelį skirtumą, vizualiai didelį skirtumą tarp Dievo Tėvo ir Sūnaus. Dievas Tėvas bus senukas, arba jau vyresnio amžiaus, žilais plaukais, ilga barzda, žila ir taip toliau ir taip toliau. Mes jau esame užsiminę, kad ta krikšto scena, kurioje pirmame tūkstantmetyje vaizduojamas Jėzus su Jonu Krikštytoju, šventoji dvasia, balandžio pavidale ir kaip pavaizduoti tėvo balsą. Iš pradžių nėra nieko, paskui atsiranda ranka, kuri rodo, atsiranda veidas, atsiranda biustas ir staiga tas tarsi Dievas Tėvas nusileidžia ant žemės ant to sosto. Ir iš tiesų tas Dievo Tėvo vaizdavimas kaip senuko jau garbaus amžiaus vyro pavidalu, jis turi biblinę taip pat prasmę ir kadangi pradedama ieškoti biblinių pagrindų įvairiose šventų raštų vietose. Tai būtent Danieliaus knygas, tas 7 skyrius, pasitarnauja tam Dievo Tėvo pavaizdavimui. Ir Danieliaus knygos 7 skyriuje mes skaitome apie Danieliaus regėjimą ir Danielius sako, man bežiūrint sostai buvo pastatyti ir amžinasis atsisėdo savo soste. Jo apdaras buvo baltas kaip sniegas, o jo galvos plaukai tarsi grina vilna. Jo sostas buvo ugnies liepstos, o sosto ratai plėskianti ugnis. Reiškia, jo galvos plaukai tarsi grina vilna ir čia yra visa ta tarsi senojo to testamento teologija taip pat įpinta į trejybės vaizdavimą. Žinoma, taip pat būtų galima rasti kitų vietų, bet čia vėl tie skriptoriumai pasitarnauja kaip tarsi biblinės argumentacijos, galime sakyti, išplėtimui. Arba kita tema dažnai sutinkama trejybės vaizdavime, psalmynų trejybė taip vadinama, kur mes matome sėdinti Dievą Tėvą, Dievą Sūnų šalimais ir šventąją dvasę balandžio pavidalu. Taip pat panašus periodas, 11-12 amžius, 13 amžiai. Ir čia kita švento rašto vieta pasitarnauja, psalmynas būtent, viešpats tarė mano valdovui, sėskis mano dešinėje. Čia to perėjimo priežasčių mes galime ieškoti ir bendrame tame knygų perrašymo kontekste taip pat.
Ypač dar irgi graži labai ikonografinė scena, kuri atsiranda tik tai 12 amžyje, yra Marijos karūnavimas. Ir ją karūnuoja visa švenčiausia į trejybę. Nu kaip šventoji dvasia balandžio pavidalu, bet ir Dievas Tėvas ir Sūnus abu jai deda karūną. Tai čia vėlgi turi įtakos labai ir ta tokia na, riterystės dvasia. Čia ir poezija, literatūra, visi tekstai įsijungia, taip pat ir Marijos šlovinimą, netgi pasaulietiniai tekstai, atrandanti pasaulietinė literatūra, ne tik tai bažnytinė, kuri na, padaro ją tokią išaukštintą ir karalienę valdovę, būtent tada toks riteristės visas kontekstas ir sąmonė. Taip pat galėtume, kalbant apie tą va, štai jau įdomųjį antrojo tūkstantmečio pradžią viduramžių laikotarpį, kalbant apie švenčiausiąją trejybę, paminėti ir tokį atvaizdą, kuris atsiranda vėliau labai kritikuojamas ir pamažu išnykstantis iš bažnyčių. Būtent iš tos meilės Dievo motinai pradedama vaizduoti yra skulptūrų išlikusių, kad atsidaro skulptūra ir tarsi na Marijos iščiose būtų švenčiausiosios trejybės atvaizdas. Ar malonės sosto pavidalo, ar visa švenčiausiai trejybė Dievas, Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia balandžio pavidalo, tai jau baroko teologai aiškiai įvardino šitokį vaizdavimą kaip netinkamą ikonografiją ir kritika buvo tokia, cituoju, tarsi visa trejybė būtų turėjusi priimti žmogišką įkūną mergelėje Marijoje. Griežtai atmetamas toks vaizdavimas, o klausytojams galiu priminti, kad visai netoliese, tai yra Seinų katedroje, galime tokį švenčiausios Marijos skulptūrinį atvaizdą pamatyti. Matyti. Būtent tas neleistinas atvaizdas yra dar palyginus netoli nuo Vilniaus.
Dar apie vieną neleistiną vaizdavimą minėjote dar prieš mūsų laidos įrašą, kad švenčiausioji trejybė kartais būdavo vaizduojama kaip Marija, Juozapas ir Jėzus.
Taip, šis vaizdavimas iš tiesų kyla iš pamaldumo, iš mistinio Dievo suvokimo. Ir jį galbūt vienas iš pirmųjų pamini Jonas Žersonas 14-15 amžiuje. Ir būtent kas vyksta tame amžiuje? Tame amžiuje teologija atsiskiria nuo mistikos. Tiksliau, mistika atskiriama nuo teologijos. Iš tikrųjų, teologija Tomo Akviniečio pasakoje susiformuoja kaip pamokslas, o mistika kažkoks tai tarsi emocinis
polikis.
Ir būtent tame kontekste Jonas Žersonas, pabrėždamas tą atskirą, taip pat pažymi ir tą trejybės atskirą. Trejybės dieviškosios trejybės, esančios danguje, ir žemiškosios trejybės. Ir žemiškąją trejybę jis vaizduoja ne kaip Dievą, Tėvą, Sūnų ir Šventąją Dvasę, bet kaip Jėzų, Mariją ir Juozapą. Ir taip pat Jono Žersono mintis pratęs kitas žymus autorius, Pranciškus Salezas, kuris 17 amžiuje sakys, kad Marija, Jėzus, Juozapas tai trejybė žemėje, kuri reprezentuoja kažkokiu tai būdu švenčiausią trejybę.
Bet toks jau, na, tikrai eretiškiausias atvaizdas, su kuriuo kovojo tiek viduramžių teologai, tiek ypač paskui jau kaip pats blogiausias, pats neleistiniausias pavyzdys pateikiamas 16-17 amžiaus traktatuose, tai yra tas trigalvės trejybės vaizdavimas.
Taigi tame viduramžių periode trejybės vaizdavime mes pastebime tarsi teologijos ir vaizduojamojo meno atsiskyrimą. Jeigu bizantiškoje tradicijoje, ikonų tradicijoje, tie teologiniai kriterijai bus labai griežti ir Jėzaus vaizdavimui, ir Marijos vaizdavimui, tai vakarų mene teologija tarsi yra pamirštama. Pamirštama ta prasme, kad labiau dominuoja pamaldumas, labiau dominuoja emocijos, labiau dominuoja žmogaus pajautimas, žmogaus suvokimas, taip kaip galbūt žmogus norėtų matyti tą trejybę ir galbūt trejybė tarsi atspindėtų tą žmogiškąjį gyvenimą, žmogiškąjį aspektą ir teologija ta griežtąja prasme tarsi eina į antrą planą jau. Bet kuriuo atveju vis dėlto, jeigu mes pasiliekame toje krikščioniškoje perspektyvoje, švenčiausios trejybės vaizdavimo perspektyvoje, niekada negalim pamiršti, bent aš jau taip manyčiau, tų teologinių kriterijų, tos teologinės formos, sakykime atvirai, kuri mums leidžia išlikti krikščionimis.
Pokalbį apie švenčiausiosios trejybės ikonografiją po savaitės pratęsime, o šiandien atsisveikiname su Dievu malonūs klausytojai.
Sandoros skrynia. Nuoširdžiai dėkojame kolegoms iš Mažosios studijos, kurie maloniai pasidalino savo laidų archyvu.
palaimintasis Jonas Paulius II, gyvenimo pranašai. Viso pasaulio žmonių, kuriems gyvenimo meilė natūraliai ir nesąmoningai yra tapusi svajonių horizontu ir vilčių vaivorykšte, aš prašau, tapkite gyvenimo pranašais. Būkite tokie savo žodžiais ir darbais, sukilkite prieš savanaudiškumo civilizaciją, kuri dažnai žmogaus asmenį laiko netikslu, o veikiau priemonę, aukoja jo orumą ir jausmus dėl paprasčiausio pelno. Darykite tai konkrečiai padėdami tiems, kuriems mūsų reikia ir kurie be mūsų pagalbos, ko gero neatsilaikytų prieš nevilties pagundą. Brangieji, Laisvės gynėjų diena. Sustokime, susimastykime, supraskime tą auką, kuri paaukota dėl mūsų šiandienos. Būkime dėkingi, prisiminkime maldoje.
Exalted, O
Brangieji, kviečiame dalyvauti švenčiausio sakramento adoracijoje, kuri iš parapijos į parapiją pradėjo kelionę Kaune ir tęsis per visą Lietuvą šiais tikėjimo metais. Šiuo metu švenčiausio sakramento adoracija vyksta Kauno Šventojo Jurgio Pranciškonų bažnyčioje, kuri yra prie Kauno santakos. Ji tęsis iki sausio 14 dienos 8 valandos ryto. Sausio 14-ąją 8 ryto švenčiausio sakramento adoracija prasidės Kauno Šventojo Juozapo bažnyčioje Vilijampolėje. Būkime kartu mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus esančio švenčiausiame sakramente akivaizdoje. Jūs kreipsis
tėvas Severinas.
Nuolatinė adoracija. Nuo šio sekmadienio, sausio 13 dieną, 8 valandą, iki pirmadienio, sausio 14 dieną, 8 valandą, Pranciškonų Švento Jurgio vienuolyno koplyčioje. Sekmadienį, 19 valandą, vakarinė malda su broliais. Pirmadienį, 8 valandą, švenčiausio sakramento palaiminimas. Kviečiame per šitą laiką asmenys į grupeles, tyloje arba giesmėmis, adoruoti švenčiausią sakramentą tikėjimo metų proga. Jūsų broliai pranciškonai.
Nuo skausmo niekam nesakyto, nuo buko žvilgsnio į grindis, mane eilėraščiai išgydo, nors jie mane ir pražudys. Nei sau, nei tau dabar eiliuoju, nei teisinuos, nei ką smerkiu, tiesos ieškodamas meluoju, tiesos nerasdamas verkiu. Kiekvienas syklik tarp perškėčių išties krankas, digliai susmiks. Vėl šnabžda man, kad netikėčiau savim, pasauliu, žmonėmis. Vėl patarė, kad būtų gera nerodyt pervertų delnų, kai netikėtai atsidaro dangus pritvinkęs akmenų. Aklyja lyja skaudus lietus ant mano bedinos galvos, bet eina mano raidės lėtos sutikt kovos, sutikt kovos. Tenai kitaip beržai žaliavo, kitaip tekėjo saulė, tenai kitaip virš jauno javo, kas vasar kregždės šaudė. Tenai kitaip skaras ryšėjo, kitaip mus mokė rašto. Bet mes visi seniai išėjom iš to kitokio krašto. Kas kart, kai uždainuoja, širdį gniaužė. Kas kart, kai uždainuoja vakare, kas kart, kai uždainuoja dainą graudžią krašte, kur liko motinos skara, ir nuoskaudos, ir mūsų paklydimai išnyks, praeis, ir kam jų bereikės. Tik tai senų graudžių dainų žvaigždynai veidais tarytum ašaros tekės. Ak, žemė motin, juk pati regitų, kaip greitai virstam mes akmenimis, kas būtų, jei širdį nebedgytum vargais, vardais, darbais ir dainomis. Ir aš atės iš to juodo krašto, ir nepamiršęs juodalksnių kalbos, iš Mažvido šiek tiek pramokęs rašto, beriu žodžius iš skaudančios galvos ant popieriaus, tiems žodžiams abejingo, tarytume ant vėliavos baltos. O ten daina iš tolo lingo, lingo, dar tebe laukia vartos atkeltuos. Ten motina prie lango tebe audžia sunkiųjų skausmo drobių rietimus. Kas kart, kai uždainuoja dainą graudžia, kas prisimins ir kas dainuos už mus. Apniukus diena vakarėjo, bet saulė sušvito staiga, ir vėl mano siela užliejo balta tolimoji šviesa. Ir vėl buvo gera matyti, kaip dega ugnelė languos, kaip lapai saulėlydį švyti, kaip vaikščioja vėjas rugiuos. Ir rodos iš ten, kur užaugom, tarp žaliojo kaimo trobų ateina numirusi draugė ir saulė kūrenam abu. Sieki žiedų, nesusižeisk, tai ne alyvos, tai erškėčiai. Su savo rūpeščiais gražiais jau liūdi moteris po skėčiais. Tai vasara, kuri praeis, ir saulė vis labiau išbalą, apkrinta miestai žiburiais, nušvinta popierį ant stalo. Tai aš rašiau, tai tu skaitei, tai mūsų akys knygoj liko. Gyvena žmonės ir daiktai, kuriuos gyvenime sutikom. Nuvyto vien gležni žiedai, digliai išliko ir tebeduria. Galbūt gyvensim kaip vardai, kurių nieks artimas nebetaria. Galbūt jau niekas neužeis į vasarą, kuri greit baigsis. Gal jokios žaizdos nebebaisios, o vis dėlto nesusižeisk. Palauk, dar tik ateina liudesys į mano lūpas ir namo kampą. Nutolstančių vežėčių girgždesys primins, kad jau reikėjo degti lempą. Vežėčius nuvažiuos, nukreivuliuos, pro bulvių lauką ir pro šieno kaugės. Palauk, juk tu visuos gyvenimo keliuos buvai ištikimiausias mano draugas. Man visą drodę skeista, kaip žmogus dar gyvas, amžinai kitus palieka. Bus tik naktis, tik žemė ir dangus, ir vienišas keleivis, ir nieko, net ir laiškų nebus. Nes kas gyja, balti šešėliai stalčiuose parudė. Sapne ateis vėl dideli miškai ir tai, ko niekas niekad nepražudė. Atslinks rūkai ir gausus lietus lis, ir lempa vis ilgiau ir ilgiau jums degti. Tai tas gyvenimas, tai ta pati šalis, kur netekau tavęs rugpjūčio naktį.
Slibinai į mūsų žemę atsigrįžo, nenumaldomi malda. Stokim po lietuvį, po kiekvienu kryžium, čia prasideda rauda. Mirkit gėlis, sodai, neviliokit vaisiais, vanagai greit kraujo puotą šves. Mes daugiau nelėksim sakalais laisvaisiais, mūsų vergais ir kaliniais išveš. Skriskit paukščiai ir snapuos vaikus apžioja, įsineškite iš čia mūsų žemėj, mūsų šioj gražiojoj tvinksta didelė kančia. Bėkit upės paskubom iš mūsų krašto, bet sugrįžkit atgalios. Pamatai sodybų mūsų brašką, pagėrėliuose žaliuos. Ai, kaip mielą vasarėlę čia ir žalia vidur tėviškis laukų. Ai, kaip širdį vidury birželio gelia, darosi baisų klaikų. Slibinai į mūsų žemę atsigrįžo, verkia mano Lietuva. Sesės, broliai, stokit nešti sunku kryžių, svyra Dievo kruvina galva.
Už Raseinių ant Dubysos teka saulė teka. Geltonplaukės puikios visos šneka ten, nuai šneka.
Įsisupus plačiai vakarų vilnimis, man krūtinė užliek savo šaltą bangą. Ar tą galę suteik, ko ta trokšta širdis, taip galingai išreikšt, kaip ir tu, Baltija. kaip ilgėjau tavęs, begalinė plati, ir kaip tavo išgirst paslaptingų balsų, aš geidžiau, tu pati vien suprasti gali, nes per amžius plačių nenutildai bangų, liūdna man, gal ir tau, o kodėl, nežinau, vien tik vėtrų prašau, kad užkauktų smarkiau, užmiršimo ramaus, ir tarp jų nematau, betgi trokštų savo marių prie šono arčiau, trokštų draugo arčiau, juo tikėti galiu, jis kaip audra nujaus mano sielos skausmus, paslapties neišduos savo veidų tamsiu ir per amžius paliks, kaip ir aš, neramus. Iš tavo rankos, Dieve, gaunu savo rytą, iš tavo rankos ir šviesi darbų diena, iš tavo rankos man ir mano laimė krito, ir praeitis, ir dabartis, ir diena. Ant tavo delno mūsų tėviškės sodybos, ir mūsų sodai, ir šilojai, ir laukai, ir mūsų maža širdis, tik tol rami bus, kol savo rankui, kai balandį ją laikai. Tol ji neskris, nepasikels nuo žemės veido, kol nepaleis tavo valia į laisvę jos. Pastogiai tavo, jokie paukščiai nesibaido, ar bus šviesu, ar bevilties dangus pajuos. Ir man ramu, ir mano motinai, ir sesiai, ir mūsų tėvų, ir mūsų protėvių kapams, iš tavo rankų mūsų meilė žemės dvasiai, ir turtai dangiški mums, bėdieniems vaikams.
O mano meilė, tai tik mano meilė, ir nieko aš daugiau čia nenorėjau. Pavasaris pavasariu, o vėjas, manęs nebus ir neraudos taip gailiai. Už skausmą dar kas amžinesnio lieka, kas Lietuva, nejau jos dangui reikia. Prisiminiau aš mažutėlį vaiką prieš amžinybę skaistyje ant liepto. Ir kam tas keistas žodis realybė, tik ašaras skaidri turėjo galę pavirst į saulę, vandenį, smut kelį. Man viso žvaigždės danguje sužibę, nuplaukiančios į savo amžinybę, nevertos vieno elgeto žingsnelio.
Brangieji,
su jumis
Marijos radijas netrukus draugės su seserimis benediktinėmis iš Švento Mikalojaus bažnyčios Kaune melsimės valandų liturgijos vakarinę maldą.